Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Нещодавно ірландці відзначили 170-ті роковини Великого Голоду. І хоча ця подія сталася багато поколінь назад, ірландці досі відчувають його наслідки. А як Голодомор вплинув на українців? Тих, що вижили і понесли його наслідки далі у поколіннях. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Голодомор і Великий Голод в Ірландії. З вами Марія Щур. В ірландських громадах по цілому світу, а також і в самій Ірландській республіці відзначали 170-річчя Великого ірландського картопляного голоду, відомого в Ірландії як Горта Мор. Наслідком картопляного голоду стала масова еміграція ірландців до Америки, яка за короткий час зменшила населення Ірландії майже у половину. А про те, як вплинув Великий Голод на майбутнє Ірландії і про те, що у цій країні знають про наслідки Голодомору в Україні, наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач говорив із дослідницею Великого ірландського голоду Нів Фейгі.
Великий ірландський голод, або ж Гортамор ірландською гельською мовою, стався 1845 року і тривав приблизно 5 років, хоча найжахливішими були його перші 3 роки. Загалом цей голод став певним водорозділом в історії Ірландії. Наслідки Гортамор назавжди змінили демографічний, політичний і ба навіть культурний ландшафт Ірландії. Саме Великий Ірландський голод став підґрунтям для пронезалежницького руху у часи, коли Ірландія була частиною Сполученого Королівства, що евентуально призвело до проголошення незалежності від британської корони на початку 20-го століття. Але що саме сталося у той час? Чи є Великий Ірландський голод співзвучним до українського Голодомору? Саме це я й спробував з'ясувати, зустрівшись у Лондоні з дослідницею Великого Ірландського голоду Нів Фейгі. Отож, спершу про причини голоду і роль тодішніх властей британських островів.
Great Irish famine came to pass because of the catastrophic failure of the potato, which was the sole food of about one-third of the population.
Великий ірландський голод стався з причини катастрофічного неврожаю картоплі, яка була головним харчовим продуктом третини населення Ірландії. Втім, цей трагічний неврожай стався завдяки суто природним причинам. Йдеться про хворобу, яка вразила картопляні насадження і про яку на той час нічого не відали. Тут варто відзначити, що тодішній британський уряд, який керував Ірландією як частиною Британської імперії, зробив кілька частково успішних спроб, аби дати собі раду з наслідками цієї трагедії. Але, зрештою, внаслідок небажання або неспроможності британських колоніальних властей зібрати кошти на боротьбу з голодом в Ірландії, кроки Лондона, спрямовані на приборкання голоду в Ірландії, виявились такими, що не змогли відвернути трагедії. Звісно, можна багато в чому звинувачувати тодішній британський уряд, проте звинувачення в навмисному заподіянні голоду в Ірландії не ґрунтуються на достовірності.
But the charge of causing the famine is not credible.
Отож, на відміну від українського голодомору, Великий ірландський голод не був організований колоніальною владою. Нев Фейгі, досліджуючи витоки і наслідки ірландського голоду, мала змогу порівнювати подібні трагедії у цілому світі, також присвятивши певний час вивченню українського голодомору. Утім, на її думку, існує важлива відмінність між цими двома гуманітарними катастрофами в Ірландії та Україні.
By contrast, the Ukrainian famine was caused by deliberate government action. The Soviet regime squandered the corn harvest.
На противагу до ірландського голоду, український голодомор став наслідком навмисних дій тодішніх властей. Радянський режим забрав собі врожай українських селян, а згодом надіслав урядових чинників для систематичної конфіскації та випотрошення українських осель, будинок за будинком. Представники радянської влади тоді силоміць позабирали в українських селян будь-які харчові запаси на зиму. Тут, втім, залишається питання, чи все це було просто нападом на українське селянство, а чи ж це був напад на Україну як націю.
Як вже зазначалося, Великий Ірландський голод став передвісником ірландської незалежності. І цей факт визнається не лише в ірландських громадах в цілому світі, а й на офіційному рівні в Ірландській республіці. Якщо у першій половині 19 століття ірландський націоналізм був у, так би мовити, зародковій стадії, саме Великий голод переконав ірландців у негайній потребі політичних змін. Ця трагедія ірландського народу, на думку глядачів, викарбувала нову ірландську тотожність, відмінну від британської, створивши зовсім новий пласт національної пам'яті ірландців. Дослідниця Великого ірландського голоду Нів Фейгі, зокрема, вважає, що спільною рисою між Україною та Ірландією є саме вшанування жертв голоду.
Well, the role of the government in the two calamities is not at all comparable to memory of the famine and its use by government.
Тоді як роль уряду у цих двох трагедіях аж ніяк не порівняльна. Пам'ять про голод, про трагедію і використання цієї пам'яті урядами щодо Ірландії та й України у сучасну добу можна доволі чітко і цікаво порівняти. Ірландські та українські уряди намагаються надати, сказати б, другого дихання процесові вшанування жертв національній пам'яті тих трагічних подій, у такий спосіб вибудовуючи національну свідомість і демонструючи приноблювальне єство обох урядів, за правління яких сталися ці трагічні події.
Таким чином, здавалося б, що ірландці та українці мають дуже добре розуміти один одного, коли йдеться про гуманітарну катастрофу внаслідок голоду. Утім, як з'ясувалося, Ірландія, на відміну від деяких інших країн Заходу, так і не визнала Голодомор геноцидом українського народу. У чому тут річ?
Ireland was not one of the countries to recognize the Holodomor as a genocide.
Ірландія не була однією з тих країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. В Ірландії просто не існує достатньо великої української громади з правом голосу на ірландських виборах, аби політики вважали б за доцільне у якийсь спосіб образити Росію. На додаток, Ірландія, на відміну від ірландської громади у Сполучених Штатах Америки, не почуває себе зручно щодо дискусії про геноцид, тому що питання Великого ірландського голоду пов'язані з питаннями внутрішньої і зовнішньої політики, які ірландські власті вважають за доцільне уминати. Тут також свою роль відіграє факт того, що Ірландія оголосила себе нейтральною під час Другої світової війни. Відтак Дублін не має великого морального права розмірковувати про масове винищення населення. Не забуваймо, що тодішній ірландський прем'єр де Валера навіть висловив свої співчуття німецькому посольству щодо смерті Гітлера у квітні 1945 року.
De Valera visited the German embassy with condolences on the death of Hitler in April 1945.
Багато політичних течій визначають певний обережний підхід властей Ірландської республіки до трагедії, яка сталася в Ірландії 19 століття. Дехто навіть зазначає, що спричинена голодом масова еміграція ірландців до Америки розчинила таке важливе поняття національної тотожності, як рідна мова. Хоча й ірландська гельська є офіційною в Ірландії поряд з англійською, і, наприклад, при отриманні доброї роботи в Ірландії перевіряється знання гельської, все ж таки, здебільшого у містах цієї країни можна чути переважно англійську. Хоча цей мовний чинник, як видно, не позначається на патріотизмі пересічних ірландців – та на їхньому ставленні до причин і наслідків Великого ірландського голоду. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
У червні 1933 року в Україні від голоду помирали щохвилини понад 20 осіб. Щогодини – більше як 1400 людей. І щодня – 34,5 тисячі українців. Ці дані наведені Інститутом національної пам'яті України лише видима частина тієї трагедії українського народу, яка дістала назву Голодомор. Адже Голодомор не лише забирав життя. Геноцид, який розпочався раніше, знищував цвіт нації, її найкращих представників в усіх сферах життя. А коли закінчилося фізичне вбивство, він програмував на страх мільйони тих, хто вижив, навчив боятися і наступні покоління українців. Яким чином вплинув Голодомор на ідентичність українців, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
80% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Ці дані навели соціологи з групи «Рейтинг», які проводили відповідне опитування у жовтні поточного року. При цьому фахівці наголосили, що кількість тих, хто погоджується, що Голодомор є геноцидом, стрімко зросла за останні 2 роки, а кількість тих, хто з цим не згоден, лише за останній рік зменшилась майже удвічі – з 25 до 12%. При цьому ми ніколи не дізнаємось, скільки українців загинуло від голоду, оскільки радянська влада знищувала або ж ховала під гриф цілком секретно відповідну інформацію. Про це журналістам «Голосу Америки» повідомив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Комуністичний тоталітарний режим робив все від нього залежне для того, щоб приховати сліди цього злочину. Робота по встановленню точної цифри буде тривати дуже довго і ніколи не назве нам остаточної цифри. Цією роботою займаються історики, які намагаються віднайти якісь цифри в архівах. Цією роботою займаються демографи. І, власне, за підрахунками демографів з Інституту демографії імені Птухів, мова може йти про 4,5 мільйона вбитих голодом протягом 32-33 років.
Зазначив історик. Родини закатованих голодом, ті, хто вижив, до кінця свого життя боялись голоду, і цей страх передали наступним поколінням. Як зазначають психологи, можна говорити про те, що страх померти голодною смертю призвів до того, що в Україні досі чимало тих, хто у дилемі «хліб чи свобода» обере хліб. Після Голодомору стародавнє прислів'я «моя хата з краю» – тотожна байдужості українців. Мовляв, нехай десь воюють, десь борються за людські права, зате у мене все спокійно і я маю що їсти. Експерт психологічної кризової служби Володимир Погорілий зазначає, що люди, які голодували, мають страх голоду. Через це вони роблять запаси харчів і постійно намагаються годувати своїх близьких.
Пригадайте, як бабусі реагували в 1990-х роках та й зараз на кризу. Вони купували і купують хліб, свічки, сіль. Це досвід, вистражданий поколіннями. Мій тато народився в рік Голодомору, а у підлітковому віці пережив голод 1947 року. Досі тато не може їсти чорний хліб. Він асоціюється з хлібом, який робили з кори дерев і трав. Моя мама, чия родина пережила Голодомор, мене завжди лаяла, якщо я нешанобливо ставився до хліба, і накопичувала гроші, щоб завжди було на що купити хліба або борошна.
Згадує Погорілий. За його словами, у Нідерландах, де 44-го року від голоду загинули майже 18 тисяч голландців, науковці дослідили, що голод змінює генотип. Влаштовані тоталітарним радянським режимом смерть голодом і катування голодом зламали українців психологічно, каже Погорілий. При цьому постраждали і ті, хто пішов на злочин проти своїх рідних, забираючи у селян хліб, і ті, хто лишився без хліба, без їжі і був безсилий щось цьому протиставити.
Коли людина відчуває безсилля, коли вона розуміє, що в неї на очах вмирають найближчі, найрідніші її люди, і вона нічим не може допомогти, це ламає її психологічно. Виникає почуття провини, розпуки, тривоги. Людина втрачає почуття контролю за власним життям. Людина фактично втрачає власну особистість, індивідуальність.
Каже психолог у розмові з Радіо Свобода. Чи можна подолати страх голоду, науковці наразі конкретних пропозицій не мають. Натомість наголошують, що багато чого залежить від подальших наукових досліджень і від просвітництва. Вчені разом з освітянами працюють над сучасними методиками викладання такої складної теми, як Голодомор. Наприклад, у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» науковці проводять для школярів інтерактивні уроки пам'яті.
Є проблема, як саме дітям пояснювати про Голодомор 7-9 років. Мали би отримати досвід співпереживання тим людям, які пережили Голодомор. Вони повинні були оцінити роль дружби і роль взаємодопомоги в складних ситуаціях. Також скласти уявлення про основні поняття, пов'язані із комуністичним режимом, і засвоїти, що ми повинні пам'ятати про Голодомор і розповідати майбутнім поколінням, щоб це ніколи не повторилося.
розповіла Радіо Свобода директорка музею Олеся Стасюк. Українські історики вважають за необхідне широко висвітлювати дослідження витоків і результатів Голодомору, а також використати здобуті дані для імовірного міжнародного трибуналу над комунізмом. На думку науковців, нині Росія, котра вважає себе правонаступницею Радянського Союзу, наслідує політику державного терору і воєнну агресію, відчуваючи свою безкарність. До того ж, кремлівська пропаганда заперечує Голодомор як геноцид українського народу і спотворює інформацію про Голодомор, що ніяк не сприяє звільненню української спільноти від старих страхів. 70 років тому Нюрнберзький трибунал засудив головних нацистських злочинців. Тоді світ отримав щеплення від націонал-соціалізму і фашизму. Однак над комуністичними злочинами судовий процес такого рівня не відбувся досі, а Голодомор – це страшний злочин проти нації та її свідомості, вчинений тоталітарним режимом, зазначають науковці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Говорячи про Голодомор, українці розуміють його переважно як великий геноцидний голод, що відбувався протягом 1932-33 років. Але український геноцид був набагато масштабніший, наголошує історик, професор Квебекського університету Канади Роман Сербин. На його думку, без розуміння того, що геноцид почався не з голоду, а зі знищення української інтелігенції, українського духовенства і селянства, яке могло бути носієм української культури, важко буде зрозуміти наслідки Голодомору геноциду для нинішньої України. Розуміння голоду 32-33 років саме як частини геноциду проти українців заклав юрист родом зі Львова, автор терміну «геноцид», на основі якого була створена Міжнародна конвенція про попередження геноциду і відповідальність за нього, Рафаель Лемкін.
Ми звузили поняття як Голодомору до голоду. А нам треба повернутися до того, що ще в 53-му році Лемкін сказав у Нью-Йорку, коли його запросили говорити про голод, українська громада, 3 тисячі українців там його слухали. Його доповідь була: радянський геноцид, Soviet genocide in Ukraine, радянський геноцид в Україні. І там він осмислив ту трагедію в Україні в термінах нищення української нації. І нам до цього треба повернути. А Голодомор – це була складова нищення, тобто найбільш жорстокий спосіб нищення української нації. Але щодо геноциду проти української нації, це вже треба починати хоча з 29-30 року, коли почали нищити українську еліту, українську інтелігенцію, українську церкву, українських так званих куркулів. А куркулів – це не лише були багаті селяни, в яких ми хотіли забрати землю, правда, і творити на підставі цього колгоспи. Ці так звані куркулі були також найбільш вдалими селянами, які могли були дати провід для опору проти режиму, який тоді зачав колективізувати і нищити українське селянство, робити з українських незалежних селян то, що Сталін дуже любив і то, що він хотів, тобто робити з них гвинтиків. Йому треба було гвинтиків, як він казав, для великої державної машини.
Ми повернулися назад на ще одне століття до ірландського голоду у цій передачі і бачимо, наскільки вражаючим був ефект від цього великого голоду, який навіть не був геноцидом, тобто який не замислювався як штучний голод, який відбувся в Україні. Але внаслідок цього величезна діаспора, внаслідок цього ірландці ледь не втратили свою ідентичність, вони майже втратили свою мову. Але те, що сталося з українцями внаслідок геноциду і Голодомору, як його частини, дуже мало усвідомлюється в суспільстві. Як склалися такі економічні стосунки, як склалися такі соціальні стосунки. Хто, на вашу думку, мав би очолити ці дослідження?
Це все залежить від науковців. Є так звана компаративна історія, де порівнюються різні випадки від однієї країни до другої і так далі. Це є корисно, але я думаю, що нам треба повернутися до того, що Шевченко казав. І в чужого навчайтесь, своє не цурайтесь. Але Шевченко також сказав, якщо б ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Кожен геноцид є унікальний і є своєрідний. І треба лише брати за це починати від себе, брати знову ж за базу Конвенцію Об'єднаних Націй, а пізніше те, що почав Лемкін, бо він дав напрямок. Він не дійшов до кінця. Наприклад, Лемкін не говорить про українців поза Українською Республікою, а це треба додати до геноциду згідно з Конвенцією Об'єднаних Націй. Я розумію, що за часів Радянського Союзу в Україні не могла розвиватися наука про геноцид, але навіть не можна було говорити про голод, а голод, як кажуть, це складова геноциду. Але в діаспорі також завдання головне було, я був частиною того процесу, було те, щоб показати Заходу, і щоб Захід зрозумів, що в Україні відбулася така трагедія, а найгірша частина тої трагедії з людськими втратами – це був голод, правда. І ми настоювали на тому – голод, голод, голод. Але коли вже стала Україна незалежна, коли вже можна було говорити і в Україні, і за кордоном, тоді вже треба повернутися до Лемкіна і вже використати, поставити той голод на своє правильне місце. А голод не є геноцид. Це є лише складова геноциду, яка найбільше жертви понесла людських. Так. Але якщо брати результати висліди того геноциду загально, сьогодні в Україні маємо 17%, 17% населення, яке є російського походження, а більше половини українців говорить російською мовою щоденно. Це не є наслідок нищення фізичного людей, але це є наслідок тих інших складових геноциду, яке було нищення інтелігенції, нищення української мови. Є Конвенція Об'єднаних Націй. Треба це брати за базу. Вона є законом і на тій підставі сьогодні є і суди в Гаазі і так далі. А там є мова про геноцид. Геноцид, який визнає 4 групи. Групу національну, етнічну. Дуже часто думаю, що етнічна і національна – це є синоніми. Ні, це не є синоніми. Національна – це відноситься до державницької, тобто в формі чи республіки, чи навіть якогось меншого кіла, політично-державницьке. А етнічність, ну то ми це дуже добре розуміємо, що є. В Радянському Союзі геноцид проти українців був в тих двох групах. Перша – це група державницька, тобто Українська Республіка, така, яка вона не була, правда, вона не була незалежна республіка, але це було все ж таки якесь політичне кіло. Це є геноцид національний. А тоді геноцид етнічний, проти етнічної групи, це є українці по цілому Радянському Союзі, включно з 8 мільйонами українців, які були поза межами Української Республіки. І що з тими людьми сталося? Вони також були під пресою, правда, того геноциду. Заборонили мову, виселяли кубанських козаків і так далі, і так далі. І це, на жаль, українська історія, історіографія в Україні, і так само українські політики занедбали. Не можна сказати, де був геноцид проти євреїв. Чи лише був в Німеччині? Тоді Бабин Яр відпадає, тоді це не є частина єврейського геноциду, правда, Голокосту. Ні, геноцид проти євреїв, Голокост був там, де Гітлер мав владу і її вживав, щоб нищити цю групу як таку. Де був геноцид проти українців? Це був там, де Сталін мав владу і нищив українців, українські групи як такі. Це треба все переосмислити.
Дякую, пане професоре. Нагадаю, що з істориком, професором Квебекського університету Канади Романом Сербиним ми говорили про те, як має змінитися зараз розуміння того, що відбулося з українським народом у 20-30 роки минулого століття. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.